Γύπλε γιάρ αδάτικ ραδιόθη. Ағсамыңыз хайырлы болсын, қадарлы динейцілер. Сүгін 2025 жылың 16 июні, Хеттәнің дүйсенбі күні. Сүнгі программамызда Түркменистан яқын күнді оғырдақы дартқанлылықларын фонында үскәрлігіні юқырлындыр. Түркменистаны дөкілін чекірткелер екіні йоғы едер. Өй бейлікі мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мирдан Сариев, бұның тәзеліклері білен таныстыр ярын. Иранның өтін ақсымың давамында амала асырын ракеті хүзімлерінің нетижесінде Исраилің меркізі севітінде азындан 8 адам хилак болды, 300 төвіріғі адам яраланды. Петах, Тиква, Хайфа ве Тел-Авивің етеклеріндегі ясайшы айларына депір етті, яды олар долы ве Иран болды. Кәвір адамларың харавалықларың асағында қалан болмағы мүмкін. Исраил Иранның ясайшы севітлеріне біл қаслайын зарва ұрмақта ені де айпылады. Иран болса 13 июні кечілен кейде Исраилің юрдың ракеті ве ядыры программаларына қарсы басыладан харва операциясына жоғап дарваларыны ұрияндығыны айдар. 15 июн ақсамдан мәрі Исраил хем Ирана қарсы ұрғыларыны довам еттірер. Нысаналарың арасында Ислам революция тақчылары корпусының детқалары хем де Фордодағы ядыры меркізі бар. Иран медиасының тасдикланмадық мағлуматтарына өре, юрдың йоқыры рухани лидері Айтулла Али Хаменеи масқылысы білен бункерді кезіленер. Мұндының Reuters агентлігі Американың Исраилің Хаменеи үлдірмек вардақ планларыны рет едендігіне хабар веріпті. Исраил бұ мағлуматтары тасдикламады. Соңғы 3 күнің давамында Исраилі ұрлан зарбаларың нетижесінде 20 төвірігі адам өлді, юзлерчесі яраланды. Иранның сағылығы қорыс министерліғі конфликтің күшленмегінден мәрі, юртты 224 адамың хелек болындығыны, мүңден ғұрақ адамың болса, қастахана ерлістірлендігіне мәлім етті. Исраил білен Иранның артындағы конфликтің довам етмегі білен, Түркменистан Гнорты ғонсысының тәгіндегі дасар юртты дипломаттарың вө олырың масқалы ағдаларының сейледі бейлікір айттарың чықмағы үчін өз территориясыны күдірілді. Түркменистанның дасар істер министрлігінің 16 июнда яйредан бейанатына өре, соңғы мағлуматтары лайықлықты, Ирандан 120 төвірігі адам, сол санда Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның, Румынияның ве бейлік юрттарың райтлары юрдың дөулет серхетінден кечіптір. Келен адамларың авто ұлоғылар, имет, мейхман ханылар ве үлкінзі новыттағы зерур терістілері білен үпсін еділендігі айдылар. Қырғызстанның дасар істер министрлігі Америка тарапынан кәвір юрттарың сол санда Қырғызстанның райттарына кирдилмеги мүмкін виза чаклендирмелери билан багланышкылы метбуғатта пайда болган маълуматтардын фонунда бу меселенин расмий тарапынан түшүндүрүлмеги үчүн Бирлешкен Штаттардын илчиханасынын консулунун чакырылжактыгын хабар берди. Министрлин 15 июндагы маалыматына көрө Америка хәзірки вақтта дасар юрт райттарының юрдың чагына кирмегини дүзүнөштүрмөк ве хопсуздугу үчүн этмек максады билен миграция саясатын кайтадан көздөн кечирер. Сейледе болсо хәзірки вақтта чилне Америка тарапынан Кыргызстандын райттарына тиешелүү кайсыдыр бир чаклендирме кирдилендиги барада расмий маалымат кабышмады. 15 июнда The Washington Post нешри Американың Дөвлет департаментінің ресми хатына салғыланып, Қырғызстанның райттарының Бірлесен Штаттары кирмегіне чаклендірме кирдилжек юрттарын сановына кошулондугуну язды. Нешерде чап эделен сановда 36 дөвлет көркүзүлөр. Мундан озол Американың президенти Дональд Трамп 12 юрдун райттарының Америка кирмегіне кадаган этти яда чаклендирди. Түркменистанның райттарына хем Америка кирмегіне бөлүклөйүн чаклендирме кирдилди. Ресми Ашхабад мунун кыстыгылы адым болондугуну айтты. Air India авиакомпаниясынын Boeing Dreamliner кысымлы учорунун Хиндистандын Гунватарындагы Ахмедабад шаарында жыкылмагы нетижесинде өлөндөрүн саны 274 адамга жетти деп NDTV нешри хабар берер. Учорун бортунда жеми 242 адам, ягъни 230 жолоочу ве 12 экипаж агзасы барды. Олорун арасында диңи бир адам 40 жашлы Британ райты дири калды. Мундан башка да учорун качын пуртудунда жерде болон 33 адам хилак болду. 12 июнда Лондон угру боюнча учмалы Air India учору атманы каланындан кен вакыт кечмен кайлакчылыгы учурды. Мунун себептери хениз аныкланмады.